Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu apreiškimo knyga. Priminsiu, kad esame šios knygos 20-ajame skyriuje, kurio tema tūkstantmetis. Po maldos mes su jumis toliau nagrinėsime praėjusioje laidoje pradėtą, bet nebaigtą nagrinėti temos dalį. Didžiojo suspaudimo laikų šventieji viešpatauja su Kristumi tūkstantį metų. Dangiškasis tėve, mes dėkojame, kad šį vakarą vėl galime būti tavo akivaizdoje ir norime, kad tu padėtų mums viešpate pasiruošti, išgirsti, apsvarstyti, priimti ir gyventi žodžiu, kurį šį vakarą mums paruošiai. Prašome tavęs, kad tavo žodis, gyvas ir paveikus, prasismelktų iš tikrųjų iki mūsų širdies gelmės ir parodytų kiekvieną nuodėmę, kiekvieną mūsų širdies suklydimą tavo akise. Mes meldžiame tavęs, kad šį vakarą, liesdamiesi prie tavojo žodžio, prie ateities įvykių galėtume suvokti ir suprasti juos kiek galima geriau ir kad mūsų tikėjimas, kurį dovanojai Kristuje Jėzuje, su kiekviena diena auktų ir stiprėtų. Pameldžiame viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Aš mačiau sostus ir juos sėdančius ir jiems buvo pavesta teisti. Taip pat aš regėjau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, kurie negarbino žvėries nei jo atvaizdo ir neėmė jo ženklų savo ant kaktos ir rankos. Jie atgijo ir viešpatavo su Kristumi tūkstantį metų. Visi kiti mirusieji neatgijo iki pasibaigiant tūkstančiui metų. Toks yra pirmasis prisikėlimas. Palaimintas ir šventas, kas turi dalį pirmajame prisikėlime. Šitiems antroji mirtis neturi galius. Jie bus Dievo ir Kristaus kunigai, ir viešpatau su juo tūkstantį metų. Tai apreiškimo knygos 20 skyriaus 4-6 eilutės. Priminsiu jums, kaip šią pastraipą išverčiau aš. Ir aš mačiau sostus, ir jie sėdo į juos, ir jiems buvo duotas teismas. Ir aš mačiau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio, ir kurie negarbino laukinio žvėries, nei jo atvaizdo ir nepriėmė jo ženklų savo ant kaktos arba ant rankos. Ir jie vėl gyveno ir karaliavo su Kristumi tūkstantį metų. Visi kiti mirusieji neatgijo iki pasibaigiant tūkstančiui metų. Tai yra pirmasis prisikėlimas. Palaimintas ir šventas, kas turi dalį pirmajame prisikelime. Šitiems antroji mirtis neturi valdžios, bet jie bus Dievo ir Kristaus kunigai ir karaliaus su juo tūkstantį metų. Čia minimi tikri sostai, tikri kankiniai, tikras Jėzus, tikras Dievo žodis, tikras žvėris, tikras atvaizdas, tikras žvėrės ženklas, tikros kaktos ir rankos ir tikras tūkstantmetis. Visą tai reikia suprasti tiesiogiai. Tūkstantis metų reiškia tūkstantį metų. Jei Dievas būtų kalbėjęs apie amžinybę, manau, taip ją ir būtų pavadinęs. O jei omenyje turėtų 500 metų, taip ir būtų pasakęs 500 metų. Nejaugi manote, kad Dievas nesugeba išreikšti to, ką galvoja? Žinoma, sugeba. Tad, kai sako tūkstantis metų ir turi omenyje tūkstantmetį. Graikų kalbos žodis anastasei į lietuvių kalbą verčiamas žodžiu prisikėlimas išvertus paraidžių reiškia atsistoti. Šio žodžiu apibūdinamas kūno prisikėlimas. Dvasiai keblu būtų atsistoti. Tie, kurie linkę sudvasinti šią pastraipą, nesugeba paaiškinti, kaip dvasia gali atsistoti. Ta pati žodį apaštalas Paulius vartoja pirmo laiško Korintiečiams 15-ajame skyriuje kalbėdamas apie Kristaus ir tikinčiųjų prisikeilimą. Teiginys ir aš mačiau sostus ir jie sėdu į juos nėra visiškai aiškus. Kas yra jie? Mano supratimu, tai visi tie, kurie turi dalį pirmajame prisikelime, tai yra visų laikų tikintieji. Pirmasis prisikelimas prasidėjo Kristaus prisikelimu iš numirusių. Kažkada po Kristaus prisikelimo praėjus daugiau negu 1900 metų, bet prieš prasidedant didžiajam suspaudimui, bažnyčios paėmimo į žemės dieną, bus prikelta jo bažnyčia. Plačiau apie tai skaitykite apreiškimo knygos 4 skyriuje. Didžiojo suspaudimo pabaigoje bus prikelti suspaudimo laikų šventieji. Sielos tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liudijimo ir dėl Dievo žodžio ir kurie negarbino laukinio žvėries. Tuo metu taip pat bus prikelti Senojo testamento laikų šventieji. Plačiau apie tai skaitome Danieliaus knygos 12 skyriaus 1-2 eilutėse. Paika ir naivu manyti, kad vienaip ar kitaip, pasibaigus pasauliui ateis Kristus, prikels mirusiuosius, atskirs geručius nuo blogiukų ir tuomet visi žengs amžinybėn. Brangus bičiuliai, Dievas vykdo labai konkrečią programą. Jis visuomet elgiasi protingai. Suspaudimo ir Senojo testamento laikų šventieji karaliaus šioje žemėje su Kristumi. Mano manimu, Dovydas bus Kristaus vietininkas. Bažnyčia Kristaus nuotaka gyvens naujojoje Jeruzalėje ir mano manimu, iš jos prakilnios vietos valdys su Kristumi didžiąją dalį Dievo kūrinijos. Kristus nuolat keliaus iš naujosios Jeruzalės į senąją Jeruzalę žemėje ir atgal. Manau, kad šiuo maršrutu nuolat keliaus ir bažnyčia. Daugelis izraelitų ir pagonių įžengs į karalystę su savo natūraliais prigimtiniais kūnais, tai yra nemirę. Jie, drauge su visais gimusiais tūkstantmetės karalystės dienomis, šį tūkstantmetį bus tiriami. Kaip Kristus pašlovintame kūne vaikščiojo tarp savo apaštalų ir mokinių, taip bažnyčios nariai pašlovintuose kūnuose bendraus su dauguma žemės gyventojų, tebeturinčių natūralius kūnus. Bažnyčios nariai turintys pašlovintus kūnus galės keliauti atvirą erdvę. Tai bus mano pirma kelionė kosmosu. Anomis dienomis gravitacijos jėga nelaikys manęs už klešnių ir netrauks atgal prie žemės. Jie bus Dievo kunigai. Čia kalbama apie visą Izraelio tautą. Toks buvo pirminis Dievo tikslas Izraeliui. Išėjimo knygos 19 skyriaus 6 eilutėje parašyta: bet jūs būsite mano kunigiška karalystė ir šventa tauta. Šios žodžius turi pasakyti izraelitams. Abraomas savo šeimoje buvo kunigas. Visa Levio giminė ėjo kunigų tarnystę, o Aarono kilčiai buvo paskirtos vyriausiojo kunigo pareigos. Kai šioje žemėje bus teokratinė karalystė, kunigų pareigas eis visa Izraelio tauta. Šventajame rašte yra daugiau pranašyšių apie tūkstantmetę karalystę negu apie bet kokį kitą laikotarpį. Apie šią karalystę kalbėjo Senojo testamento pranašai. Nežinau, kaip kitaip galima būtų aiškinti jų pranašystes. Šiandien labai mažai kalbama apie mažuosius pranašus. Jų knygos dažnai ignoruojamos, užmirštamos, nemokoma jų tiesų. Tačiau visi jie regėjo būsimai tūkstantmetį ateities karalystę žemėje. Pasibaigus tūkstančiui metų, išleidžiamas šėtonas. Kai pasibaigs tūkstantis metų, šėtonas bus išleistas iš savo kalėjimo ir išeis suvedžioti tautų, gyvenančių 4 žemės kampuose - Gogo ir Magogo - ir surinkti jų kovai. Jų skaičius kaip pajūrio smiltys. Jie žygiavo per visą žemės platumą ir apsupo šventųjų stovyklą ir mylimąjį miestą. Bet nukrito ugnis iš dangaus ir juos prarijo. Apreiškimo knygos 20 skyriaus 7-9 eilutės. Šią pastraipą aš išverčiau taip. Ir kai pasibaigs tūkstantis metų, šėtonas bus paleistas iš savo kalėjimo ir išeis suvedžioti tautų, esančių keturiuose žemės kampuose arba ketvirčiuose, Gogo ir Magogo, suburti jų į karą. Jų skaičius kaip jūros smėlis. Ir jie ėjo aukštyn per žemės platumą ir apsupo šventųjų stovyklą bei mylimąjį miestą. Ir ugnis nužengė iš dangaus ir juos prarijo. Nors visoje apreiškimo knygoje kalbama apie paskutinius laikus ir įvykius, daugiausia dėmesio šiai temai skiriama keliuose paskutiniuose skyriuose. Čia aprašytas paskutinis šėtono ir žmogaus sukilimas prieš Dievą. Mūsų nagrinėjama pastraipa rodo, kad tūkstantmetė karalystė bus žmogaus ištyrimo idealiomis sąlygomis laikotarpis. Vos tik bus išleistas šėtonas, didelis būrys žmonių gyvenusių Kristaus valdžioje, idealioje karalystėje pereis į šėtono pusę. Derėtų paklausti, iš kur atsiras šeiminė. Tai paaiškina faktas, jog be įžengsiančiųjų į tūkstantmetę karalystę bus minio žmonių, kurie gims šioje karalystėje. Apie tai skaitome Izaijo knygos 11 skyriaus 6 ir 65 skyriaus 20 eilutėse. Tai bus didžiausias demografinis sprogimas mūsų planetos istorijoje. Tuo metu ligų nebebus. Kadangi nuo fizinės žemės bus nuimtas nuodėmės prakeikimas, ji nukins gausų derlių ir išmaitins skaitlingus gyventojus. Šiomis idealiomis aplinkybėmis žmogaus širdis vis tiek liks nepasikeitusi. Daugelis atsuks Dievui nugarą ir pereis šėtono pusin. Tai atrodo neįtikėtina, tačiau kaip yra šiandien. Juk ir nūdien šėtonas turi daug pasekėjų. Po tūkstantmetės karalystės būsiantis maištas atskleidžia, kokia siaubinga yra žmogaus širdis. Apie tai pranašas Jeremijas savo knygos 17 skyriaus 9 eilutėje rašė. Širdis už viską vylingesnė ir nepataisomai pasiligojusi. Kas gali ją perprasti? Mes su jumis nežinome, kokie iš tikrųjų esame bjaurus. Mes nepajėgus priversti savo senosios prigimties paklusti Dievui. Apaštalas Paulius laiške romiečiams, 8 skyriaus 7 eilutėje rašo. Kūno rūpeščiai priešiški Dievui, jie nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti. Šie žmonės tūkstantį Kristaus valdymo metų gyvens idealiomis sąlygomis ir matyt jiems toks gyvenimas truputį įgris. Gavęs valdžią žemėje Kristus bus tikras diktatorius, verčiau paklusti jam. Tačiau kai kurie žmonės nenorės jo klausyti. Tad progai pasitaikius jie sukils. Žemės tautos vėl pasiduos šėtono kerams ir rengs sąmokslą. Kadangi maištas vadinamas Gogu ir Magogu, daugelis Biblijos tyrinėtojų šios du vardus tapatina su Gogu ir Magogu minimais Ezechielio knygos 38 ir 39 skyriuose. Tai neįmanoma, nes vienoje ir kitoje vietoje aprašomi kariniai konfliktai vyks skirtingų laikų, skirtingose vietose ir juose dalyvaus skirtingos pajėgos. Panašus yra tik vardai. Ezechielio knygos 38-39 skyriuose minima Gogo ir Magogo invazija iš šiaurės sukrės netikrą antikristo ramybę ir privers jį didžiojo suspaudimo viduryje atskleisti savo kortas. Be dieviškų jėgų iš šiaurės maištas bus palikę žmonijai tokį įspūdį, kad net galutinis sukilimas po tūkstančio metų bus vadinamas tuo pačiu vardu – Gogas ir Magogas. Panašią situaciją mes išgyvenome 20-ame amžiuje. Pirmasis pasaulinis karas buvo toks nuožmus, kad Europoje vėl kilus karų, į kurį be tų pačių tautų įsitraukė dar ir kitos tautos, jis vėl buvo pavadintas pasauliniu karu. Skirtumas tik tas, kad karas buvo pavadintas antruoju. Mes išgyvenome pirmąjį ir antrąjį pasaulinius karus, o šiandien žmonės vis dažniau pranašauja trečiąjį. Galiu pateikti iliustraciją iš asmeninio gyvenimo. Mano šeimoje buvo tiek daug jaunų, tiek iš tėvo, tiek iš motinos pusės, kad mano mama nusprendė pavadinti mane Džonu Vernonu Magi. G raidė reiškia Džonas, tačiau niekas manęs taip nevadina. Mano dėdė, du seneliai ir mano tėtis buvo Džonai. Manau, tai paaiškina, kodėl aš vadinuosi G. Vernonas. Juk turiu kažkaip išsiskirti iš jo būrio. Nors mums visiems duotas toks pats vardas, tai dar nereiškia, kad esame vienas ir tas pats asmuo. Ezechielio knygos 38 ir 39 skyriuose aprašytas karas susijęs su pirmuoju Gogu ir Magogu, o čia apreiškimo knygos 20 skyriaus 8 eilutėje kalbama apie antrąjį Gogą ir Magogą. Nors pavadinimai tokie patys, šioje pastraipoje aprašomas kitas karas - paskutinis Šėtono sukilimas. Jei du įvykiai vadinami tuo pačiu vardu, dar nereiškia, kad tai tie patys įvykiai. Šios skyriaus 9 eilutėje metama paskutinė, taip vadinama, atominė bomba. Frazė iš dangaus reiškia tai, kad gamtos stichijos sunaikinusios pirmąjį Gogą ir Magogą, sunaikins ir antrąjį Gogą ir Magogą. Šis paskutinis pasipriešinimas ir maištas prieš Dievą, toks pats kvailas ir bergžės, koks buvo pirmasis žmogaus sukilimas Edeno sode. Tik čia aprašyta ne žmogaus neklusnumo pradžia, bet pabaiga. Tai žmogaus maišto prieš Dievą galas. Dabar lieka tik galutinis teismas. Šėtonas įmetamas į ugninės sieros ežerą. O jūsų vedžiotojas velnias buvo įmestas į ugninės sieros ežerą, kur dega žvėris ir netikrasis pranašas. Jie bus kankinami dieną ir naktį per amžių amžius. Apreiškimo knygos 20 skyriaus 10 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. O velnias, kuris juos suvedžiojo, buvo įmestas į ugnies ir sieros ežerą, kur yra žvėris ir netikrasis pranašas. Ir jie bus kankinami dieną ir naktį per amžių amžius. Tai labai rimtas teiginys, atmetamas šiame saldžiame ir sentimentaliame amžiuje. Tačiau dievo vaikai gali ramiau atsipūsti, žinodami, jog tiek jų, tiek dievo priešui bus įgyvendintas amžinas teisingumas. Skaitytoje eilutėje nepasakyta nieko, kas galėtų patenkinti žmonių, mėgstančių mėgautis kitų kančiomis polinkius. Šis faktas konstatuojamas su pagarbiu, baime keliančiu santūrumu. Jei tai būtų žmogaus žodžiai, pasakė šitai jis nesusilaikytų ir pridurtų daugiau. Visai kitokios yra nūdienos, prekeivių pranašystėmis audringos ištarmės. Taip jas vadina seras Robertas Andersonas. Šiandien žmonės nevengia pasakyti daugiau negu parašyta dievo žodyje. Dievo žodis labai santūrus. Apie pragarą ir net apie dangų čia kalbama labai nedaug. Ši pastraipa atskleidžia kelis faktus, kurie prieštarauja nūdien vyraujančioms nuostatoms. Visų pirma, velnės dar nėra pragare. Jis yra kunigaikštis, viešpataujantis sore ir daugeliu požiūriu kontroliuojantis šį pasaulį. Mūsų dienomis Dievas yra apribojęs jo galę, tačiau didžiojo suspaudimo laikotarpiu trumpam laikui jam bus suteikta visa valdžia. Antra, velnės nebus pirmas įmestas į pragarą. Žvėris ir netikrasis pranašas atsidurs ten tūkstantmečių anksčiau. Galiausiai pragaras apibūdinamas kaip ugninės sieros ežeras. Viešpats Jėzus pragarą vaizdavo labai gūdžiai. Įsiklausykite į šias šventųjų rašto vietas. Evangelijos pagal Matą 25 skyriaus 41 eilutėje parašyta. Paskui jis prabils į stovinčius kairėje. Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams. Evangelijos pagal Matą 8 skyriaus 12 eilutėje skaitome, o karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybės, ten bus verksmas ir dantų griežimas. Tai turėtų priversti kiekvieną staptelėti ir susimastyti, kaip pragaras gali būti tamsybė ir kartu ugnis. Evangelijos pagal Matą 13 skyriaus 42 eilutėje užrašyti mūsų viešpaties Jėzaus žodžiai. Ir įmes juos į žiūrojančią krosnį, ten bus verksmas ir dantų griežimas. Evangelijos pagal Morkų 9 skyriaus 44 eilutėje skaitome, kur kirminas nemiršta ir ugnis negesta. Mano nuomonė, ugnis - geriausias simbolis išreiškiantis pragaro realybę. Pavyzdžiui, kokia galėtų būti fizinė bausmė už dvasinės nuodėmes? Galbūt gyvenimas visiškoje tamsybėje. Mano nuomonė, būti tamsybėse ir bedugnėje reiškia būti atskirtam nuo Dievo ir prisiminti veltui praleistą gyvenimą žemėje. Kokia ugnis galėtų nudeginti labiau už sūnaus ištartus žodžius: tėti, paskui tave aš atsikėjau čia. Mėly bičiuliai, tai rimta. Sykį kažkas paklausė daktaro Bilo Andersono: kas būtų, jei patekę į pragarą sužinosime, jog jis nėra toks, kokį jūs jį vaizduojate? Daktaras Andersonas atsakė: tuomet man teks tiesiog atsiprašyti ir pripažinti, jog klaidingai supratau viešpatį. Bet įsivaizduokite, kad patekę pragaran, sužinosime, kad jis yra būtent toks. Kas tuomet? Brangus bičiuliai, visa tai tiesa. Juk mes skaitome Dievo žodį. Mums patinka Evangelijos pagal Joną 3 skyriaus visiems tikintiesiems labai gerai žinoma 16 eilutė. Bet kaip vertiname šią šventųjų raštų dalį? Ugnies simbolis labai blankiai perteikia tai, ką iš tikrųjų reiškia būti pražuvusiam, atskirtam nuo Dievo visam žinybę. Negalite nuvertinti šių aprašymų ir laikyti jų menkesniais už realybę, nes simbolis visuomet yra bliškus tikrovės vaizdinys. Bet to negalite teikti, jog visa tai tik prasimanimas, fantazijos vaisius. Tikrovė daug baisesnė negu čia aprašyta. Bet o žmonių kalba pernelyg skurdi, kad tiksliai nusakytų siaubingą realybę. Pragaras yra vieta, o taip pat ir būklė. Dievo žodyje parašyta, kad tai sąmoningos kančios vieta. Mėlėji, šioje rašto dalyje mes šį vakarą su jumis sustosime ir kitą mūsų laidą pradėsime apžvalgą temos dalies Didelis baltas sostas, prieš kurį teisiami pražuvusieji. Tad iki kito susitikimo. Sudie.